ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ከዓ ይመሓላለፍ። عندهم سمكرا سمعتنا لومي سولوس عصرت حدنا هاسخ لتشن عصرت حموشن ويك أحموشن هاسخ لتشن شوعتن عم تمرتيو زينا قدمنا أبو سعود عرب جزان تأثيرهم مزلو يتبعيوين زقبرنا يقلم تقاربيو سرع مدبنا خائر تراوين أب أميركا أبو قدام سنبت أبو زي واشنطن دي سي زنا برا فستيفال إير تراوين كترمتيو ريتو تاتكم وانك هلون نايو نخلو مسانا ختمتي زعدمكم مني أفوركي زينا هنقدمينا كاب قبرة قبرة مدهن.
كمي تمسي زينا كسمعكم بمرباح انسسات محادرو عفارن إسان بدركي تقعو كمزلو أبالات تمحبرة سباف لتهم بمخنيات تدركي بركت سبالا انسسات مماتنن أبقال كبابتات دماء هيوت سبات مطفؤن ريلي دمسا أميركا كابز تفاللو منشتات زرخبو حبري تايرند انسسات بتدركي موتاسل زلوا من نبابرو عفارن إسان تهاسيو هزانات انحسرات مقبي تساطيحهم كبلو وتم وكيلات حبيرهم كابكم بتجميرو تسبيت زقبارو لزنابار زناب سحالف صومن عوصن كبابتات موقع مجمارو تفليت اللو موعال كابتي زخون الكبابتات ناي منغستي كانچا شكورن كالوت مهرتن سلاز تخالكالون كرماي سلازنا كين تدركي كقادد كإلو يبلو عوصاي زنابرو تولرتي محبرساب عفار بزعبازي كبيرو مكل خال حدقاك للعفار من لاش نمركب استقبرة زعري أي سلطان ناي حسوتن كب درجان تحت نزمرتو مدحانيتات أملو عالمي قافح كمزلو تقليسو تساقم ممعبال زركب حقرات زعابي إيو تباهلو اللو أب إتيبيا بيت صحفت تكالت عنا عالم أمخاري مسارتاوي مدحانيتات آتو أبرهام قبر جيرقس تكونتات سقات عنا عالمي يبلو مثلا عتسل سلزي تخايده اب ايتيوبيا درجه اتسقم عيف لتن زبلو اتو ابراهام اب كلتشن 10 سلستن كلتشن 10 تربعتنا قواطر فرنجين توسن مدحينتات كاب علاقات اكيبوم بيت صحفت قصر مدحانيت مرمرات غير لهم شو عتنت شمنت ميتاوي كاب درجان تحت كوينم كمز ترخبو غليصوم ازي عزيز تحت مخانن كاب درجان تحت مالتون مس ممرات بزتا عساسرة زفتر قلت ريتنبر كونة تباهلو زفتسم مج بربار اي كونة نيلوم مفتحون حبيلوم عتبرهام
عندنا تلقو نقر اقروش براساتشو يتعين اسراتوست تكمل اي موالي اللباتشو مرهيتوش
تحادن كندن نقر حقرات بنايت عنا سرعتنا بلن عبتقمي كولو زلون مدحينتات فلين كفلت اللون زرزر مسرتاوي زخون مدحينتات هلو تكالت عنا عالم ازيناي زرزر موديل نخلن حقرات ببخل التعامتات نام حايشة يزرقحيو سلازي حد حد حقر نازي موديل تتقيمع نايب على زرزر كتدالو تخيليا يوم زبالو ناي حاسوتن كاب درجان تحتن زخون مدحنتات المكوز اصار زخ ولو سلطتات المدلاي زعلم اقبائي لما عانتي اب عديسة ابا تجمير الله نسالستم عالتات ابزيسان حقبائي ناي قبسي سودان كينيا نيجيريا مالاون ناي اتيبيان حويسو ناي عصر تسالستة هاقرات افريكا سمويا يساتف اللو يبل سبساب من لسكاتشو اما كاب عديسة ابا عشاحات زيقاتات سوماليا اب هاگروم سب او كلولاو انتهالو ون كابتا بكوينات تحمس زلا يمن ناب سوماليا يملسو كم زلاوو حبرات منقستات افليتو كابز حالفة مقابت جميرو بزاحت يوم دك انستيون هس اونتن استات سرانتش عاتن شح كاب يمن ناب سوماليا كم زتمرسو نا حبرات منقستات بيت صحفة سب او يمسلات لما عن سولوس قالت الله حادة ناي بريتانيا بيت فردي ناي رواندا حلافي سلايا ناب سبين تم حلالفهم كوهابو نزقربة السحابي حتو ودوق غيروه كل في بعال سلطان منقست البرزيدانت بول كاغامي زخونو جنرال كارنزي كاربي ناب هاقروم كملسو يخوئلو يوم كبل ات بيت فردي تمال سينو سينلو بيت فردي كم زحبرو كابتا هاقر وصعي تفصميو زبهال قبن مودما ناي بريتانا زيغا تدعى زي كوينو ناي بريتانيا حقي نتي قبن نمر اي فكدن سبين تم حلالي فمنكو هابا ني بريتانيا بمحتاتا كارابي اول حسنة اسيراتهم نيرا ما اصرتهم كاب سبسلطان رواندا ክቁጥዐ ኣልዕሉ ነይሩ። ናይ ሕቡራት መንግስትታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ማሊ ብከቢድ ገበናት ዝተኻሰሱ ዓሰርተታት ዓመፅቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍትሖም ኣብ ቀረባ ንዝተበፅሐ ንናይቲ ሃገር ስምምዕ ሰላም ዘስግእ እዩ ኢሉ እቲ ቤት ፅሕፈት ከም ዝሓበሮ ኣብዝሓለፈ ወርሒ 44 ኣወዳት ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም ኣለዉ። ካብዚኦም እቶም 16 ተግባር ሽበራ ፈፂሞም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ 5 ድማ ብገበናት ክሲ ዝተኸሱ ምስ ኣሸበርቲ ውድባትን 3 ዓመፅትን ውድባትን ርክብ ዘለዎም እዮም። ኣብ መወዳእታ ናይ ቀደም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ስልጣን ንሃለዋ ናብን ካብን ናይ ውልቀን ናይ ኢሜይል ኣድራሻ ዝተለኣኹ ኣገደስቲ ኢሜይላት ብወግዓዊ ናይ ቤት ፍርዲ ሰነድ ኣረኪበን። እቲ ብሂላሪ ዝተፈረመ ሰነድ ትማል ሰኒ ናብ ፌደራል ቤት ፍርዲ ኣታው ኮይኑሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንሓደ ወዲ ሃገሮም ቀቲሎም ዝተባህሉ ክልተ ኢትዮጵያውያን ክሳዶም ብምቁራፅ ብሞት ቀፂዓ እያ። እቶም ብሞት ዝተቐፅዑ ኣረጋዊ ወልዱ ሃይለማርያምን ሓድሽ ዘለኣለምን ዝተባህሉ ተወላዶ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቅ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ ምዃኖም ምስኦም ተኣሲሩ ዝነበረን ዘሎን ብርሃነ ተስፋ ይገሊጹልና ኣሎ። ብርሃነ፣ ኣብቲ ኣብ ጂዛን ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ 1000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ እውን ገሊጽልና ኣሎ። እዞም ክንዲ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ብምንታይ ሰበብ እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ንዝብል ሕቶ ብርሃነ ክገልጸልና እዩ።
መጀመርያ ካብ ኢትዮጵያ ተጓዒዝና ናብ ስዑድ ዓረብ ክንኣቲ ከለና የመን ዝበሃል ሃገር ረጊፅና ኢና ናብ ስዑድ ዓረብ ንኣቲ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ስዑድ ዓረብ ክንኣቲ ከለና ኣብቲ ድንበር ናይ የመንና ናይ ስዑድ ዓረብ እዞም ድራግስ ናይ ህዝቢ በዓል ሓሺሽ ናይ በዓል ጫት ስራሕቲ ካብ የመን ናብ ስዑድ ስለዝኣቱ ዝኾነ ይኹን እቲ ድንበር ዝተረኸበ ሓበሻ ሓሺሽ ይሰርሕ እዩ ተባሂሉ ዝጠቕላላ ርእቶም ከምኡ ገይሮም ስለዘእመንዎ እቶም ወታደራት ስዑድ ዓረብ ኣብቲ ድንበር ዘለዉ ዝሓዝካዮ ሓበሻ ወይ ቅተሎ ወይ ናብ እስሪ ቤት እትዎ ዝብል መምርሒ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕዚ ተኩሶም ይወቑካ እንተ ሞትካ ሞትካ ኣለካ በረኻ ካብቲ ሞት እንተሰሪፍካ ድማ ልክዕ ተታሒዝካ ናብዚ ሰላም ዝኾነ እስሪ ቤት ኣቲኻ ንብርክት ዝውዕሉ ዓመታት ምፍራድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቶም ብዙሕ ዓመታት ዝተፈረዱ እስራትና ንሕና ሓደ ኢና። ዝተረፈ በረኻ ኣሕዋትና እውን ያው ብዙሓት እዮም ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ይኹነ ይኹን እቲ ስራሕቲ ግን ዝሰርሐ ሰብ እውን ኣሎ እዩ። መብዛሕትኡ ብሚእታዊ ክትገልፂ ከለካ ግን እቲ ዝበዝሕ ሰብ ምንም ከይገበረ ንጀራ ኣለሻ ኢሉ ካብ ሃገሩ ተሰዲቱ ክጓዓዝ ከሎ ሒዝካ ናብ እስር ቤት ምእታው ይረአዩ ብተደጋጋሚ ማለት እዩ።
ስለዚ ዳርጋ መብዛሕትኡስ ገና ከኣቱ ክብል ከሎ ትገብሩ ኢኹም ብዝብል ዝተታሕዘ እዩ ኢካ ትብለን ዘለካ? ተፈሪድካ ዲኻ ብርሃን ንስኻ ንባዕልካ?
እወ ተፈሪደ እየ። 10 ዓመት እየ ተፈሪደ። ያው 16 ዓመት ይተርፍ ኣብዚ እስሪ ቤት ግን ኣነ የ 4 ዓመት ገይረ ዘለኹ እምበር ምሳይ ዘለዉ መሓዝተይ ንኣብነት ሓደ ኢትዮጵያዊ 29 ዓመት ዝገበረልና የብ እስሪ ቤት እዚ ማለት እዩ። ሓስ ከለካ ከቢድ እዩ። ኣይተፈረደን በቃ ነፍሲ ቀቲሉ ኣጋጣም እትወዲ ፍርዲ ከይተውሃቦ ግን ንከባቢ 29 ዓመት ኣብ እስሪ ቤት ፀኒሕ ኣሎ።
ኣብ ዓድና ከይድና ክንእሰር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደ ነገር ይግበረልና ኢኹም ትብል ዘለኹም ዝወሃበኩም መልሲ እንታይ እዩ?
ሎሚ ፀባሕ ዝብል ጥራሕ እምበር እዚ ብቑዕ ዝኾነ መልሲ ይተውሃበና ከም መንግስቲ ናብ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴራት ደው ኢልና ኣዘናዊብናዮም ኢና። በዓል ኣምባሳደር ብርሃኑ ዝበሃሉ ምስ ዶክተር ቴድሮስ ዝሰርሑ ማለት እዩ። ምስ ዶክተር ቴድሮስ ተራኪብና እውን ተዘራሪብና ኢና። ኣብዚ ዘለዎ ምሳና ናይ ዲፕሎማት ሰራሕተኛታት በዓል ኣምባሳደር ውብሸት ዝበሃሉ ወይዘሮ መንትካ ዝበሃሉ ብዙሓት ኣለዎ ምስኦም እውን ንዘራረብ ኢና ዝድውለሎም ኢና ኩሉ ግዜ። ኣነ ኣብዚ እስሪ ቤት ካብ ዝኣቲ እዚ ሕቶ እዚ ተጀሚሩ እዩ ፀኒሕኒ ካብ ሕዚ ግን ንርባዕተ ዓመት ንገለን ዝኣክል ኣይኸውንን ኢሎም ወይም ከይቆርፅና መንግስቲ ወይ ከዓ ይኸውን እዩ ዝብል መልሲ ከይውና እውን እቲ ዝውና ኣጉል ተስፋታት ንባዕሉ ንኣእምሮና ብጣዕሚ ረባሽ ኮይኑ ተረኪቡ ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ ሰንኪ ዝሓምም ሰብ ዝዓብድ ሰብ ብፍላይ ናይ ሕማም ቲቪ ሕማም ኣስሚ ሕማም ሳንባ መንቀርሳታት ዝበሃሉ ኣብዚ ብቀሊሉ ዝተጋለፁ እዮም። ብዙሕ ሓበሻ ከዓ ነዚ ሕማም እዚ እናተጠቃዒ ዝርከብ ማለት እዩ። ካብዚ ብሕማም ምክንያት ወፂኦም ኣብ ሕክምና ድዮም ሞይቶም ድዮም ዘይንፈልጦም ብዙሕ ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎም ሓበሻ ኣለውና እዮም። ጥቕልል ብዝበለ ግን ያው መንግስትና ጠቢቑ ኣይከታተለናን እዩ። ሎሚ ፅባሕ ዝበሃል ነገር ንዓና ምስዓም ክሃሲና ኢና።
መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ንኣብነት ሰብ ቀትሉ ዝተፈረደ እንተሃልዩ ወይ ኣብ ካልእ ገበናት ተኻፊሉ ዝተፈረደ ኣብኡ እንተሃልዩ ወሲዱ ኣብ ዓዲ መሓዝ ንባዕሉ ነቲ መንግስቲ ሸኸማ ይኮነ ዶ እቲ መንግስቲ ኸ ከመይ ይርእየና ኢልኩም ኢኹም ትሓስቡ ንስኻትኩም ብኣኻትኩም ወገን ብርሃነ?
ከምናተዮ ግን እዚ ኣብዚ ዘሎ እስር ናብ ዓዲ ወሲድካ ምእሳር ዝከብደ ይመስለኒ። ምክንያቱም እዚ ዓዲ እዚ ፈሪድ ይስደደና ፍርደይ ንቕበልን ኣይንብልን ወንጀለኛታቸውም ተባሂልና እንተተሓይድና ኮይና መንግስቲ ዕዲ ፍርዲ ይሃበኒ ሞ እቲ ዝሃበኒ ፍርዲ ሲ ኣብ ሃገረይ ከይደ ክውዶ ከም ወዲ ሰብ ከም ዜጋ መጠን ድማ መሰለ ይሕለወሎ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገረይ። ኣብዚ ግን ኩሉ ነገር ሲኢናዮ ስለ ዘለና ሲ ማራስማ ኩነታት ኢና ዘለና ዝሓገስ ግና ነገራት ኣለዉ እዮም። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሸክሚ ይኮነ ኢለ ኣይግምትን። ምናልባት ከይተፈረድካ እንተኸድካ ዓድኻ ሸክሚ ክኾነ ይኽእል እዩ። በየናይ ወንጀል የ ኸፃሪ በየናይ ምስክር የ ኸፃሪ ከመይ ገይረ የዞም ዜጋታት እዚኦም ክኣስሮም ኢሉ ናትና መንግስትታት ብዙሕ ክውጥ ይኽእል እዩ። ግን ንሕና ንሓቶ ዘለና ሓቶ ግን መንግስቲ ዕዲ ፍርዲ ናይሃበና እቲ ዝሃበና ፍርዲ ግን ኣብ ዓድና ክንጭርሽ ሸቲ ፈቐደልና ይትናክንሓቶ ማለት እዩ። ካብዚ ዓዲ እዚ ዝቐተለ ይቕተል ዝብል መምርሒ ስለ ዘሎ ድማ እቶም ነብሲ ገዳያ ዘለዉ ሰባት ዘይቐርሕ ሰለስተ ዓሰርቲኡ ዘይኸይድ እናበሉ ውሓትን ምሸትን ካራታት እናሰሓሉ ንዓና እናፈራርሑን እናኣብን እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ህፃናዊ ስራት ዘለዉ ማለት እዩ። ከም ኣብነት ሰለስተ ሓበሻ ብካራ ዝተወግ ኣለውና እዮም ብሕክምና ድሒኖም ኣለዉ። እዚ ከማናኡ ስራት ዝወግእዎም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝተበላሸ ስቤት እዩ። ብዕልግና ዘለዎ ስቤት እዩ። ኣእምሮካ ተመቃቕሐሉ መፅሓፍ ስድ ካሊእ ካሊእ ነገራት ካብ ዘናብዕሉ ነገራት ጠቕላልና የብሉን። ንደኳተር መመልከቻ ፅሒፍና፣ ንሰበ ስልጣን መመልከቻ ፅሒፍና፣ ናብ ኤምባሲ ናትና መመልከቻ ፅሒፍና ክልተ ዓመት ሙሉ እስካብ ዝሃዚ ዕለት ፀሓይ ብርሃን ካብ ዘይንርኢ ፀሓይ ብርሃን ብዘይ ምርኣይና ድማ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ንጠቕዕ ኣለና ኢና ማለት እዩ።
እሞ ዝተፈረዱ ኢትዮጵያውያን ኣለውኩም ዶ መንጎም
ኣለውና ፅባሕ ድሎም እናበሉ ኣብ ጭንቂ ተወፂሮም ዝርከቡ ዕሽራ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣለውና እዮም ብከምኡ ዝተፈረዱ። ብተወሳኺ እውን እቲ ዘለና የእስሪ ቤት ናብ የመን ቀረባ እዩ። ናይ የመን ተኩስታት ኣብ ጥቃና እዩ ዝዓርብ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብዝ ሓለፈውን ናባኹምን ድምፂ ተመሓላሊፉ ነይሩ ብሬድዮ ተኸታትልና ነርና ናጅራን ዝተባሃለ እስሪ ቤት ክልተ ግዜ ተወቂዒቱ እስሪ ቤት ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ማእኸል በዓል ርያድን ዝዳን ዘለዉ ምእክል ዝበሉ ዓድታት ወይና ወይ ተሓተተና ወይ ዓዲ ዝሓተትና ይሕተ ይመለሰልና ኢና ና ብብዙሕ መንገድታት ፈተሓሲትና ሲ ናይ ኩሉ ኣይኮፍቲ ኣይኮፍቲ መልሰ ይረኸብናሉን እሞ በጃኹም ከምዚ ብመስመር ኣራኺብኩም እሶም ይምልከቶም እዮም ዝበሃሉ ሰበስልጣን እውን ተንራኸቡ እሞ ንሕና ክንገልፀ ንደሊ ሓሳብ ክንገልፅ ስለ ንደሊ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለና እሞ ካባናዮም ሓርኩም ክፉ እየ ርኢኹም ትማሊ ዝምትሓረዱ ኣሕዋትና በኺና ኢና ሰውኢልና እምበር ዝተገበረሎም ነገር የለን ብሂወት እናሃለና መንግስትና ቆልዕ ሓንተ የለና ግን ኣብዚ ዘሎ ኩሉ ዕሸል እዩ ህፃን እዩ ኣብ ዓዲ ከይዱ ንባዕሉ ተለዊጡ ሃገሩ ክልውጥ ዝኽእል መንሰ እዩ ዘሎ እዙ እሞ ሓደ ግዜ ስለ ዝተጋገየ ብዝተጋገየ ጥፋእ ይበሃልን ካባናዮም ሓርኩም ኣብዚ ግን ድምፅና ስምዕልና ወር ክልን ክሕባርካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግ
ሓራይ ኣነ እውን የመስግነኩም ሓራይ በል ብርሃነ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ናይዚ ዓመት እዚ 2015 ዓ.ም ፌስቲቫል ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ተካየዱ ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብኡ ተረኺቡ ተኸታቲልዎ ነይሩ።
ካብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ውፅእ ኢሉ ኣብ ፅው ዝበለ በረኻ ክዳሎ ሎሚ ዘመን ንካልኣይ ዓመቱ እዩ። ክፉት ጎልጎል ቆልዑት ዝዕንድርሉ ምስኡ እውን ንኤግዚቢሽንን ምእከብን ዝጥዕሙ ኣዳራሻት እውን ዘጠቃለለ ዝያዳ ተመራፃይ ምዃኑ ተሳተፍቲ ይገልፁ። ቁሸታት ብዝብል ዝፍለጣ ብሄረሰባት ኤርትራን ዝተፈላለዩ ህዝባውያን ውዳበታትን ዝሓዛ ድኳናት ኣብቲ ጎላጉልን ኮረብታን ዝሓዘ ቦታ ተዘርጊሐን ይረኣያ። ከምኡ ውን ነጋዶ ፍርያቶም ሒዞም ቀሪቦም ነይሮም። ብዝኾነ መቕረፂ ኣይ ሒዘ ሕልፍ ሕልፍ ኢለዮም ነይረ።
ፌስቲቫል 2015 ልምዓት ብፅንዓት ከምኡ ድማ ቅርዓት ስኒት ዝብል ቴማ ሃገራዊ ፌስቲቫል ሃገራዊ ምትእኽኻብ ሃገራዊ ንግደት መርኣይ መንነትና 9 ብሄራት ሒዝና በቢቑሸቱ ዞባታት ተኸፋፊልና 9 ብሄራት በቢ ዞበአን ተመቓቂለን ካብ ሙሉእ ስተይት ዝመፁ ሒዝና ኣብ ዓብዪ ፒክኒክ ማለት እዩ ንሄና ንሕጎስ ስዋና ጎጎና ሜስና ደርሆና ሽሮና እንታይ እሞ ክብለካ እየ። ኣልማዝ ተስፋ ማርያም ይቐነለይ ኩልኹም ሰራሕተኛ ቮይስ ኣሜሪካ።
ፀጋ ሃይለ ባሃል ተቐማጣይ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢያ ብጣዕሚ ፌስቲቫል ናይ ለብ ዘበን ቡቂዶ ኣሎ ኩሉ ሃዋሁናቱ ሲ መግለፂ ቓላት ተሓጥረኒ ማለት እዩ። I'm enjoying. Thank you.
በዓል ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ። ከምዚ ንዓመታ ተኣኻኺብና ከምዚ ኢልና ሓዊስ ናየርእና ኣነ ከምዝኣመሰለ ርአ ይፈልጥነን ብጣዕሚ ፅቡቅ ፅቡቅ ኣሎ ሳሚ ሲም ይበሃል በዓል ፌስቲቫል ኤርትራውያን ካብቲ ዘደንቕ ሓደ ንኤርትራውያን ንወለዶታት ዝሓለፈ ንሕና ኤርትራውያን ብትምክሕቲ ዘይኮነ ብክብሪ ነኽብሮ በዓላትናዩ ካብቲ ሓደ መንነትና ንገልፀሉ እንታይነትና ንደቅና ነመሓላልፈሉ ባህላዊ ፌስቲቫላትናዩ እዚ ሎሚ ዘሎ ሽግር ናይ ኤርትራውያን ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዝሰጋገረሉ እዋን ጎየይትን ተቀዳደምትን ናይቲ ፀጋ ክኾኑ ምዃኖም ከዓ ንኣምን ኢና ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ ከዓኒ ገጥ ምስ በለዩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ
በዓል ብጣዕሚ ንለካ ደቅና ነፃውት ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ እዚ በዓል እዚ ዓመት ዓመት ከምዚ ድማ ኣይፈላለየና ምዞም ንፈትዎም ብዙሓት ረኪብና ኣለና ኣብዚ ፅቡቅ ወይ ኣብቲ ከተማ ክግበር ከሎ ኣብዝሓይሽ መስለኒ ምክንያቱ ነቶም ቆልዑን መፃወት ኣሎ ፅቡቅ ነገራት ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ ብዙሓይሽ
ኣብዚ ነፃ ኮይኖም ክፃወቱ እቶም ቆልዑት ቀዳምኒ ነገራት ደስ ኢልዎም ኣብ ጎልጎላት ክዕሶ ድዩ ገለነናቶም ኣክቲቪቲ ክገብሩ ከለዉ ደስ ብሎም ኣሎ
ሽመይ ሩታ ቆባ ስላሴ ካብ ሚናሶታ እየ ብጣዕሚ 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 ደስ ዝብለካ ከምዚ ስሪዒ ይፈልጥ ኒ እዞም ቆልዑት እዮም ኣለካ እንዲስ ቢዩቲፉል
በጣም ቆንጆ
ራይ ገዲም ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ምስግና ዮሃንስ ብመዳይ ስፖርት ቆልዑ ኹን መንእሰያት ከመይ ኣሎ
እዚ ናይ ቆልዑ ኩዕሶ እግሪ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚርናዮ ሎሚ መዓልቲ ከዓ ናይ ንጎ ሰሚፋይናል ነይሩ ኣብ መንጎ ዩ 16 ዩ 13 ዩ 10 ዩ 7 ጨወታታት ኣካይዶም ብፅቡቕ መንፈስን እቶም ቆልዑ እውን ብጣዕሚ ተሓጉሶም ንሕዕዶም ተራኪቦም ኣብ ርእሲኡን እዚ ፌስቲቫል እውን እቶም ቆልዑ ዋላ ስድራ ቤት ብጣዕሚ ሕጎስሉ ኣለዉ
ኣብቲ ከተማ ዝግበር ዝነበረስ ምናልባት ብፍላይ ንቆልዑ ዝምልከት ዝያዳ እዚ ከምዝጥዕሞም ዝረኣየካ
እቲ ከተማ ክግበር ከሎ ኣብቲ ሆቴላት ገለ ስለ ዝኸውን ከም ልቦም ክጓዩ ከም ልቦም ብሓንሳብ ክፃወቱ ዕድላይ ከፍትን እዩ ነይሩ እዚ ብዚ ዘሎ ግን ነቶም ቆልዑ ነንሕሕዶም ክጓዩ ዋላ ክዕሶ ክፃወቱ ፅቡቕ መንፈስ እዩ ከፊትሎም ዘሎ ብጣዕሚ ከዓ ይሕጎስሉ ኣለዉ
ATZ International Shipping and Travel. We actually help out shipping from US to Massawa.
Okay, ATZ Shipping Company, nahna bezi na American standard, we are licensed, insured and bonded in American Maritime.
Kamti alditrio, tiyanfut baramil boxes gala zmata. Akivna ab storage ka yqne ne Baltimore companies allwa baalato professionally. The pilot nda gabro apti container tsino mi asro ba tsakhba tsokhollo everything is intact for news batsa natna hasab majemara is to give good service nti hizbi khala nagar dema ti aqutom nibratom si takhala matan tsubu gizen perfectly kbatsa khum ila ndalle ditiom marakhabna kull gize mistabagasa ka Baltimore crack nigabrenina selezi lomi sadidna ab dehro khinta samon machha ኣበይ በፅሓን ንሕሪል ካና ኣበይ ከም ዘላ ኤግዛክትሊ ነግረካ ማለት እዩ
I wanted to mention also we are insured and bonded. Just wanted to mention that. Thank you.
ኣብቲ ካብ ዓርቢ ክሳብ ሰንበት ዝቐነየ ፌስቲቫል ካብ ኤርትራ ዝመፀት ንተስፋይ መሓሪ ፍሒራ ፋጥና ሱሌማን ኢሳያስ ደበሳይን ካልኦትን ዝሓዘት ናይ ሙዚቃ ጉጅለ ተዘናግዕ ነይራ ነቶም ኣባላት ባንድ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ግጥሚ ዘስምዐ ስነ ጥበባዊ መሓሪ ገብረኣብ ንኩሎም ደረፍትን ሙዚቀኛታትን በብናቶም ገጢሙሎም ነይሩ ብምክንያት ዘለና ናይ ግዜ ሕፅረት ንፋጥና ሱሌማን ካብ ዝገጠመላ ጥራሕ ንገሊኡ ኣስምዐ ክፋንበኩም
ክጅምሮ በሉ ብሰላምታ ከምቲ ንቡር ወግዕያታ ከም ባህልና ጸኒሕ ዛንታ ደቂ ኣረይ ሰብ ድርብ ዋልታ ንማንቲ ለኳ ጎረቤት ዘላታ ነዚኣ ዶ ምዃን ስኢነታ እምነ ኹርናዕ ስነ ጥበብ ኤርትራ ጸቕጢ ድሑር ባህሊ ሰባቢራ በርኹ ዝበለት ኣብ ሜዳ ኤርትራ ነጥበ መቐይሮ ዘመዝገበት ኣብ ጥርዚ ክበጽሕ ባህልታት ኤርትራ ቀሊል መዓስ ኮይኑ ተጻዊታ ተራ ሕጂ ውንሀት ዲስ ደበኺላ ወልፊ ዘትሕዝ ሰሚዕካዮ ትላዛ ቐላት ኒኒሃዮ ካብ ዝኽሪ ዘይሃስስ ኒኒ ባሮ ደስ ኢሉኒ ዳግማይ ሎሚ ክሰምዖ እስከበሊ ንበሪ ኽበሪ ቃል ምስኣተኹ ዘይትዕብሪ ኣቲ ጅግና ዋዕሮ ሓራስ ነብሪ መዓር እምባሶራ ጠስሚ ትቕለቢ ዑፍ ገነት መሲል ክተቕረቢ ፌስቲቫል بعنكو محزل تسلمي وحل اندخي نخل تخلي بعد خط لبسي بعد خط سلمي وعلى حن متأخي الفستيوال كتخبري فاطمة قوال سليمان تطعمو هاي جواب موسيقى
ከተከታተሉት ጽናሁም ፍሩዕ መደብና ኤርትራውያን በአሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነሩ ተናይ መወዳታ ደርፈኻ ነባር ድምጻዊ ኃይለ ገብሩ አፍት ፌስቲቫል ካብ ዝተጻወቱ ሙዚቃ ዝተወስደዩ እዚ ሬዲዮ ድምጻ አሜሪካዩ በአር እንደገና ሙዚቃ ንውስኸኩም ወድ ትኹል ዝጻወታ ደርፊያ ድትኹል ጻታ ደርፊና ሰምዕ ጸሪፍና ንመስግነካ ወድትኹል እዚ ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ዳዊት ብጣዕሚ ዝገርም ናይ ትንተና ክእለት እዩ ዘለካ ቅድሚ ትማሊ ዝሃብካዮ ትንተና ብፍላይ ናይ ሕርሻ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ትእምትን ካልኦት ደረጃታትን ኣለዋ ግን ፍሬአን ኣበሎ ብትምህርቲ ዘስርሓ ኣለዋ ካልእ ይገብራ ደለዋ ብፍላይ ንመዓልቲ ዓርቢ ዝሃብካዮ ትንተና ከባፂኦ ዮሃንስ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ብዕራይ ይሕረስ ከም ዘሎ ኢኻ ተዛሪብካ ሓቂ እዩ መንግስቲ ግን ዓብይ ይብላ ኣሎ ብሓቂ ዓብይ ትምህርቲ ኢኻ ሂብካ እናኸድካ ይቐኒልና ቻው
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ብዛዕባ ዳዊት ኢንተርቪው ዝገበርኩም ወይ ክሓፅ ዘለየ ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል እንድሕር የዘራርቦም ነይሩ ካብቲ ኩሉ መልሲ ዘይምሃቦም እዩ። ካልኣይ ብድሕሪኡ ኣዲስ ዝገብርዎ ኣብ ስደት ከይዱ ዘጥረዮ ንብረትን ገንዘብ እንዳኣዩ ንዓቱ ሕግ ዝደልዩ እምበር ንሳቶም ንባዕሎም ስዖም ወን ኣዲስ ይገብሮም ኣሎ። ሓደ ንእግረ መገደይ ክብሎ ዝደሊ ካብ ካሊእ ስ ዘመሓላለፉ መንግስትና ንውድብና ዓቅሊ ግበሩ ተፀበዩ ዝበሎ ካብ ሰለስተ ዓመት ዝነውሕ ምፅባይ ስ እንታይ ዓይነት ቢዝነስ ወይ እንታይ ዓይነት ስራሕ እዩ እዙ?
ቅሬታ ሕብራ ሰማዕትና እቲ ማለ ዝሓለፈ እዩ ዝድገም ዘሎ ካልእ ዝተዳለወ ነይሩ ብዝኾነ ቁፅሪ ስልክና ኣይሰርሐን ቀኒ ነይሩ ሎሚ ግን ሰሪሕሎ ክደግመልኩም እየ ቁፅሪ ስልክና 2022 2592942 ናይ ውሽጢ 15 ናይ ኢሜል ኣድራሻ ከዓ ሆርና ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። ንመጠቐለሊ ዜና ናብ ገብረ
ብምርባሕ እንስሳት ዝመሓደሩ ዓፋርን ኢሳን ብድርቂ ይጥቅዑ ከም ዘለዉ ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ኣፍሊጦም። ብምክንያት እቲ ድርቂ ብርክት ዝበላ እንስሳት ምሟተንን ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ሂወት ሰባት ምጥፍኡን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝረኸቦም ሓበሬታ የረድእ። ናይ ሓሶትን ካብ ደረጃ ንታሕትን ዝምረቱ መድሓኒታት ኣብ ሙሉእ ዓለም ይጋፋሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ጸገም ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዝዓበ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ትካል ጥዕና ዓለም ኣማኻሪ መሰረታዊ መድሓኒታት ኣቶ ኣብርሃም ገብረ ጊዮርጊስ እቲ ኩነታት ዘስግእ ጥዕና ዓለም እዩ ይብሉ። ኣሸሓት ዜጋታት ሶማልያ ኣብ ሃገሮም ሰብኣዊ ቅልውላው እንተሃለወ እውን ካብታ ብኩናት ትሕመስ ዘላ የመን ናብ ሶማልያ ይምለሱ ከም ዘለዉ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ። ካብ ዝሓለፈ መጋቢት ጀሚሩ መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ኣስታት 29,000 ካብ የመን ናብ ሶማልያ ከም ዝተመልሱ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ልማዕን ሰሉስ ገሊጹ።
ክቡራት ሰማዕትና መልእኽትኩም ትገድፍሉ ቁፅሪ ስልክና ተበላሽ ቀኒ ነይሩ ሕጂ ግን ተዓርዩ ኣሎ። መልእኽታትኩም ወይ ርእቶታትኩም ክትገድፍሉና ትኽእሉ ኢኹም 2022 2592942 ናይ ውሽጢ መስመር ከዓ 15 እዩ። እምበኣር በዚ ክንዛዝሞ ኢና። ብሙዚቃ ክገድፈኩም እየ ጆን ዝፃወታ ናይ ቴምበን ደርፊ እየ መሪፀልኩም ዘለኹ። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምን ኣፈወርቄ ልዋም ለይቲ ተሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.